Svaki klijent koji ima potrebu za prevođenjem bilo kog sadržaja sa engleskog jezika na poljski može biti siguran da će tu uslugu dobiti u bilo kojoj od preko 20 poslovnica koliko ih u Srbiji ima prevodilački centar Akademija Oxford. Naša usluga se bazira na prevođenju ličnih i poslovnih dokumenata te svih vrsta dokumentacije, od tehničke preko medicinske do dokumentacije za tender, a sa engleskog na poljski prevodimo i sve vrste audio i video sadržaja, uz koje nudimo i uslugu titlovanja, odnosno sinhronizacije u skladu sa zahtevima naših klijenata. Pored ostalog, specijalizovani smo i za prevođenje tekstova različite sadržine, složenosti i dužine, a u kratkim rokovima i po pristupačnim cenama vršimo prevod web sajtova, online kataloga, ali i softvera, te svih vrsta reklamnog materijala, flajeri, vizit karte, brošure, PR tekstovi, katalozi i plakati. Također, kod nas vas očekuje i usluga simultanog, konsekutivnog, ali i šapatnog prevođenja sa engleskog na poljski, a zahvaljujući profesionalnim lektorima koji su također članovi našeg tima, na vaš zahtev vršimo i uslugu profesionalne redakture prevedenih sadržaja. A ako znate da je sve ovo tek deo ponude usluga koje vršimo, jasno je da smo upravo mi pravi izbor ako vam je potreban prevod materijala sa engleskog na poljski jezik. Prevod ličnih dokumenata sa engleskog jezika na poljski i overa sudskog tumača. Kada su u pitanju prevodi dokumenata sa engleskog na poljski jezik, slobodno možemo reći da prevodimo sva lična i poslovna dokumenta. Uz to, u našem timu su i prevodioci i sudski tumači za engleski, ali i poljski jezik, čime smo čitav postupak znatno olakšali svim klijentima, jer u optimalnom vremenskom roku dobijaju preveden i overen dokument koji mogu nesmetano da koriste, budući da se u pravnom smislu tretira kao i svaki originalan dokument. Vrlo je važno da klijenti kojima je potreban prevod bilo koje vrste dokumenata sa engleskog na poljski jezik budu informisani zbog čega je neophodno da prilikom dostave materijala prilože i originalan dokument. Naime, radi se o tome da je ovlašćeni sudski tumač u obavezi da uporedi preveden dokument sa originalnim, kako bi se uverio u njihovu podudarnost. Nakon što to utvrdi, on overava prevod i samim tim potvrđuje da je on potpuno isti kao i original, te da se može koristiti, odnosno nesmetano predati, bilo kojoj nadležnoj službi. Kako klijent može da naglasi da li želi prevod sa engleskog na poljski ili sa poljskog na engleski, od toga će zavisiti i koji sudski tumač vrši upoređivanje dokumenata i overu. Sa engleskog na poljski jezik prevodimo sve vrste poslovnih dokumenata, poput godišnjih i revizorskih izveštaja, statuta i osnivačkog akta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, bilansa uspeha i stanja, ali i mnogih drugih poslovnih dokumenata. Pored poslovnih, sa engleskog na poljski prevodimo i sva lična dokumenta, a osim izvoda iz matične knjige rođenih, pasoša i lične karte, prevodimo i vozačku i saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, te sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su različite vrste izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druga. Na vaš zahtev prevodimo i tekovine Evropske unije, sve tipove ugovora, ali i sudska rešenja i presude, odnosno sva pravna akta. Prevod diplomskih radova sa engleskog jezika na poljski. Prevodioci i sudski tumači koji su članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford, osim diplomskih sa engleskog na poljski jezik, prevode i seminarske radove, ali i naučna istraživanja, patente i naučne radove, kao i sve tekstove koji za temu imaju nauku, bez obzira da li su u pitanju popularni tekstovi koji teže da naučna dostignuća približe široj javnosti ili je reč o čisto naučnim sadržajima. Osim toga, prevodimo i diplomu i dodatak diplomi, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole. a budući da su to takođe zvanična dokumenta i njih overava ovlašćeni sudski tumač, kao i sva ostala lična i poslovna dokumenta. Na vaš zahtev prevodimo i medicinsku, ali i dokumentaciju za tender, te lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, a sa engleskog na poljski prevodimo i deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, bez obzira na njenu kompleksnost. Takođe, naši prevodioci i sudski tumači imaju sasvim dovoljno iskustva da sa engleskog na poljski mogu da prevedu i građevinske projekte, ali i tehničku dokumentaciju i uputstva za rukovanje, te sve one stručne tekstove koji su vezani za oblast građevinske industrije. Konsekutivno prevođenje sa engleskog na poljski jezik. Iako se simultano prevođenje sa engleskog na poljski možda češće traži, u našem timu su stručnjaci koji su specijalizovani i za konsekutivno, ali i šapatno prevođenje, što su samo različite vrste usmenog prevoda sa engleskog jezika na poljski. To znači praktično da klijent može sam da odluči da li želi da angažuje prevodioce i sudski tumače za simultano, konsekutivno ili prevođenje pomoću šapata, s tim što je uvek preporuka da se konsultuje sa koordinatorom jedne od preko 20 naših poslovnica kako bi zajedno pronašli najbolje rešenje koje će u potpunosti zadovoljiti sve zahteve događaja koje organizujete i za koji vam je potrebna usluga usmenog prevođenja. Ukoliko ste sasvim sigurni da vam je potrebna usluga simultanog prevođenja, u prilici smo da vam upravo mi ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama koje su ni manje ni više nego najpovoljnije na tržištu. Vrlo važna usluga koju takođe možete dobiti u okviru bilo koje poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford se odnosi na redakturu već prevedenih tekstova. Da ne bi bilo zabune, ova usluga se odnosi na sve sadržaje čijim prevodom niste zadovoljni, a koje je već uradio neko pre nas. Ovo posebno naglašavamo, jer prevodioci i sudski tumači koji su članovi našeg tima rade prema pravilima svoje profesije, tako da se ne može dogoditi da klijent ne bude zadovoljan dobijenim prevodom. Nakon što nam dostavite takav materijal, naši stručnjaci vrše kompletnu korekturu i lekturu sadržaja, nudeći vam prevod koji će u potpunosti biti kvalitetan, te ne sumnjamo da će zadovoljiti i one najzahtevnije među vama. Prevod marketinškog materijala sa engleskog na poljski. Reklamni, odnosno marketinški materijal je jedan od najvažnijih segmenata poslovanja svake kompanije, pa je zato izuzetno važno da se njegovo prevođenje prepusti stručnim prevodiocima. A takvi prevodioci su upravo u našem timu, te osim reklamnih letaka i flajera, sa engleskog na poljski jezik prevode i sve ostale vrste reklamnog materijala, poput kataloga, plakata, brošura i PR tekstova, mada shodno zahtevima klijenata sa engleskog na poljski prevodimo čak i vizit karte. Takođe, na zahtev klijenata vršimo i prevođenje web sajtova, što možda i nije usluga koja će vas oduševiti, budući da je manje više imaju mnogi u ponudi. Međutim, ono što prevodilački centar Akademije Oxford definitivno razlikuje od drugih, jesu IT stručnjaci koji su prisutni tokom čitavog procesa, te prevodioce i sudski tumače usmeravaju kako bi klijentu pružili što bolji prevod sajtova, koji u potpunosti prati sva pravila SEO, Search Engine Optimization. A sem sajtova sa engleskog na poljski prevodimo i softvere, to jest sve programe i aplikacije koje zahtevate, ali i online kataloge i web prodavnice. Posebno je zanimljiva usluga koja uz prevođenje svih audio i video sadržaja podrazumeva i profesionalno titlovanje, odnosno sinhronizaciju. Kod nas vas očekuju prevodi igranih filmova, emisija animiranih i crtanih filmova, ali i serija, reklamnih poruka te dokumentarnih filmova i svih drugih sadržaja. Upravo zato što na jednom mestu dobijaju sve one usluge koje se odnose na profesionalnu obradu video i audio materijala, mnogi klijenti nam se iznova vraćaju. Cena prevoda sa engleskog na poljski jezik po jednoj strani je 1400 dinara. Cena prevoda sa poljskog na engleski takođe je 1400 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa engleskog na poljski jezik sa overom sudskih tumača je 2000 dinara. Ista cena važi i za prevod sa poljskog na engleski jezik sa overom sudskog tumača. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.